Leciono BOSEP. Estas la tria horo kaj duono. Estas la sesa horo kaj dudek minutoj nun. Je la unua kaj dek. Je la tria frumatene. Antaŭ tagmeze. Post tagmeze. Li vekiĝis je la kvara posttagmeze hodiaŭ. Kvarono, la deka kaj kvarono. Duono, la dua kaj duono. Tri kvaronoj, la tria kaj tri kvaronoj.